Ассалаумалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, міне, таңдарыңыз, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз сондай жемісті және табысты болсын деген ақ ниетпен тағы да бүгінгі таң сәрдегі бағдарламаны бастаймыз. Сіздер менен отбасылық Назар FM радио толқыны бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір таң сәрдегі бағдарламамызды кезектегі, я бүгінгі осы аптаның бірінші күні, бірінші күнгі бағдарламамызды біз бастаймыз. Я, бүгін қымбаттарға тыңдармандар, бүгін ерекше күн, бүгін не керемет сондай ауа райы да. Я, бүгін 31 шілде 2017 жыл. Я, қымбаттарға тыңдармандар, жаздың да міне екінші айы көзді асып жұмғанша зуылдап өте шықты. Я, енді біздің жазымыз, жаз айының тағы бір айы басталғалы тұр. Қымбаттарға тыңдармандар, сондықтан да міне осы жазды қалай өткізіп жатсыздар, жаз сіздерге ұнап жатыр ма, күннің аптап ыстығы на қалай өткізіп жатсыздар, соның бәрі қымбаттарға тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде болып жатқанына біз қуаныштымыз. Енді бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамызда, бүгінгі тақырыбымызда ерекше қымбаттыратындар. Бүгінгі таңсәрдегі бағдарламаның басты тақырыбы, негізгі тақырыбымыз бүгінгі сөйлесетін, әңгімелесетін, қоятын сұрақ, ой пікірлеріңіз болса осы тақырыпқа байланысты, бүгін бізге байланысқа шығуға болады. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы батылдық туралы болады. Батылдық деген не, ер жүректік деген не, қайсарлық деген не, осының бәрі туралы біз бүгін сіздерменен жан жақты талқылап сөйлесетін боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, сол осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, өмірлеріңізде болған оқиғаларыңыз болса, сондай ерекше бір батылдық сезімде болған болсаңыз, немесе ерекше сондай бір батыл адам болсаңыз, мен ойлаймын, міндетті түрде әрбір адамның өміріндегі өмірінде болатын жақсы қасиеттердің бірі. Я, енді ол әрине адамның бойында 100% батылдық бола бермеуі мүмкін, бірақ кейде ерекше бір батылдық қасиеті пайда болатын кездер болады. Сондай болған оқиғаларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар, қымбаттарым. Бар, я, сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін өте бағалы, өте қымбат. Міндетті түрде біз осы сіздердің ой пікірлеріңізді жазған, бізге қат арқылы болсын, я, басқа да жүйелермен жазған қаттарыңыз болса, біз оны эфир барысында оқып кететін боламыз. Я, біздің тұрақты тыңдармандарымыз бүгін осы біздің студия телефон нөмірін жақсы біледі, бірақ бәріңізге бәрібір қайталап айтып кетейін. Бүгін осы студияда істеп тұрған телефон номері жазып алыңыздар және хабарласыңыздар. Яғни 8-707-724-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалсаңыз да болады, немесе осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Оған хат жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Ал ендеше не істейміз, не дейміз? Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз және осы әдеттегідей біздің осы тақырыбымызды талқыламастан бұрын жақсы бір ән тыңдап алатын әдетіміз бар. Осы әдеттен алшақтамай, осы әдеттен біз тағы да бір жақсы әнге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай бірге тақырыбымызды талқылайтын боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, отбасылық Назар FM радио толқын сіздерге жақсы көтеріңкі көңіл күй бүгінгі күнге сыйлайды. Ал ендіше осы Айгүл Иманбаеваның орындауындағы таңғы елес әнін бірге тыңдайық.
алсаң да, қолдасаң да, қорғасаң да, тым болмаса бір көрінші, ақ періште мандасаң да. Сендей кімді ұнатайын, тыңдағанды жылатайын, тым болмаса бір көрінші, жүрегімді жұбатайын.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер қазір тамашалаған, тыңдаған осы керемет әсем таңғы елес әнін орындаған Айгүл Иманбаеваның орындаған әнін біз бәріміз бірге тыңдадық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осы бастаған күндеріңіз жемісті, табысты болсын деген ақ ниетпен ары қарай жалғастырамыз. Иә, біреу жұмыста отқан шығар, біреу жолда шығар, біреу үйінде шығар, біреу тағы бір жерде қонақта шығар. Бірақ қай жерде жүрсеңіздер де аман есен, амандық пен тыныштықта болыңыздар деген ниетім, тілегім бар. Иә, отбасылық Назар FM радио толқыны әрқашан сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды және қызықты да әртүрлі деректер, мәліметтер беруге тырысамыз. Иә, бүгінгі біздің кезектегі таңсәрдегі бағдарламамыз айта кетейін, қайта сіздерге естеріңізге сала кетейін. Таңғы сағат 9-дан 10-ға дейін 1 сағат көлемінде бізге бөлінген уақытты сіздермен бірге өткіземіз, иә, қымбатты тыңдармандар. Ал арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін бізде әртүрлі қызықты да қызықты тартымды айдарларымыз бар. Сол айдарлардан біз міндетті түрде сіздерге оқып кететін боламыз, мәлімет беріп отыратын боламыз. Және бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыздың аты да батылдық туралы болып жатыр. Иә, батылдық туралы ой ниетіңіз, ой пікіріңіз болса, өміріңізден алған оқиғалар болса, бөлісе отырыңыздар. Тағы да телефон нөмірімізді жаңадан қосылып жатыр екен біздің бағдарламамызға, соларға естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Егер сіз Қазақстаннан басқа тыс мемлекеттерде, Қазақстаннан тыс жерлерде тыңдап отырсаңыз интернет арқылы, онда 8-дің орнына +7 деп теруіңізге мүмкіншілік бар. Бүгінгі таңда сіздерге ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Әдеттегідей Алматы гидромет мекемесі ұсынған бізге бүгінгі күнге 31 шілде 2017 жылға берген мәліметі бойынша бүгін Алматыда +34 градусты, қазір +27 градусты көрсетіп, күн ашық болады делінген. Ал елордамыз Астанада +24 градус ыстық болады, және күн ашық, бірақ аздап кешке қарай жаңбыр жауады деген жауады деп күтілуде. Иә, қымбаттыратындар, ал қазір елордамыз Астанада +19 градус екен. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Батылдық деген не? Жалпы адам бойындағы ер жүректі, қайсарлықты, турашылдықты, еркіндікті, өжеттікті білдіретін жинақтаушы ұғым екен. Сын сағатта шешім қабылдай алу, қауіп-қатерге қарсы тұра білу, қиындықтан қорықпау, тағы басқа әрекеттер батылдықтың көріністері болып табылады. Сондай батылдықтың ішкі жан дүниенің кемелдігі, белсенділік, күрескерлік сияқты қасиеттермен тығыз байланысты. Иә, қазақ халқының түсінігінде батылдық батырлықпен қатар ұғылатын қасиет. Ол ел мүддесімен ұштасатын ерліктің көрінісі ретінде байымдалады. Батылдық елі мен туған жері үшін күрескен отаншылдықты, қысылғанда топқа түсер өжеттікті, тіршіліктің тетігін қолдан шығармаған ептілікті байқатады. Батылдық көзсіздіктің көрінісі емес, сабырлы ақылдың әрекеті. Ол азаматтықтың, көсемдік пен шешендіктің алғы шарттарының бірі екен. Иә, батылдық жеке адамның қоғамдық қызметі барысында қалыптасады. Батылдыққа қарама-қарсы ұғым бұл батылсыздық. Адам бойындағы асыл қасиеттерді дамыту үшін ең алдымен батылдық керек. Батылдық болмаса, адам баласы қалайша ақиқат іздейді, қалайша махаббатты қорғайды деген екен бір кездері Махатма Ганди деген ұлы тұлғаның сөзі екен бұл. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар, сіздерге аз да болса осы қазір батылдық туралы тақырыпты ашып бастадық, ары қарай қызықты болады, және бізде сіздерге дайындаған тартымды, қызықты дерек мәліметтеріміз өте көп, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы бір кезекті әнді кезекке берейік. Иә, содан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір Қарақат пен Қыдырайлының «Бақыттымын мен» әнін бәріміз бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай қызықты да тартымды мәліметтерді беруге біз дайынбыз. Таң сәріде бағдарлама жалғасуда. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз батылдық туралы. Батылдық деген не? Батылдық деген жалпы өміріңізде осы қасиет қаншалықты бар, және оны біз қаншалықты қолданамыз. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Жалпы уақытында шешім қабылдай алу, қауіп-қатерге қарсы тұра білу, қиындықтан қорықпау, тағы басқа әрекеттер. Батылдық бұл көріністер болып табылады. Қазақ халқының түсінігінде батылдық, батырлық пен қатар ұғылатын қасиет екен. Яғни батылдық елі мен туған жері үшін күрескен отаншылдықты, қысылғанда топқа түсер өжетті, тірліктің тетігін қолдан шығармаған ептілікті байқатады. Өжеттілік ерлік дастаны. Өжеттілікке бұл азаматтың ақыл белгісі. Өжеттік балалардың бойымен дарыған өр мінез. Өжет мінез әр адамның бойында туа біткен ерлік. Батылдық мінез, өжет мінез кез келген дұшпанға төтеп бере алатындай ұлы қасиет. Дәл осы өжетті қазақ қыздарына да тән қасиет. Оған дәлел өжет мінезді, ер мінезді апа ағаларымыз өткен өмірден белгілі. Олардың ерлігі қазіргі ұрпаққа үлгі болуға тиіс. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы батыл болуға, батылдыққа шақыруымыз керек. Қазақтың дана сөзі бар. Бойында батылдығы бар адам батыр бола алады. Ал батыл болу үшін өжет, өзімді, шыдамды, сабырлы, ата-анасын, елін, жерін сүйетін, қорқуды білмейтін адам болу керек. Ондай адам батыр бола алады. Сондықтан да халық батыл болмай, батыр болмайды деп тегін айтпаған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тағы да осы қазір бір кезекті жақсы бір әнге беріп аламыз, одан кейін ары қарай біздің қызықты тартымды айдарларымызға көшетін боламыз. Бізде бүгін жағымды жаңалықтарымыз да көп, пайдалы кеңестеріміз де көп, және қызықты таңқаларлық оқиғаларымыз да көп. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да қазір бір әсем бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Thank you.
даңқым әсерлеумен жан томар. Көңілімнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуа бар шығар. Көңілімнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуа бар шығар. Менің дағы бір аққуа бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің аса қымбатты радио тыңдармандарымызға. Сіздер мен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны тікелей эфирде. Біз бүгінгі қазіргі жүріп жатқан біздің бағдарламамыз бұл таң сәрдегі бағдарлама. Таңғы сағат 9-дан 10-ға дейінгі уақытта біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Ярға жалғастыратын болсақ, біз жағымды жаңалықтарға кезек берейік. Иә, біздің жағымды қандай бүгінгі топтамада жаңалықтарымыз бар екен, осы туралы сіздерге бере кетейін. 12 жасар алматылық вундеркинд КБТУ грантына ие болды дейді. Мектепті мерзімінен бұрын тәмамдаған 12 жасар алматылық вундеркинд Абзал Мырзаш Қазақ-Британ техникалық университетінің грантын жеңіп алды. Қуанышты жаңалықты оқымысты баланың әкесі Фейсбуктегі парақшасында хабарлады. Менің оқымысты ұлым Абзал Мырзаш бүгін КБТУ грантын иеленді. Грантты ректор табыстады деп жазды Дәуренбек Нысанов. Бақытты әке ұлына қолдау білдірген оқу орнының басшылығына алғыс білдірді. Айта кетейік, Абзал Мырзаш биылғы жылы мектепті мерзімінен бұрын бітіріп, ұбытыдан 117 ұпай жинады. Оқушының жетістігі туралы білген 4 бірдей оқу орны жігітке тегін оқу грантын ұсынды. Олардың арқасында ҚБТУ да бар болатын. Кешіріңіздер. Келесі біздің тағы бір жаңалығымыз, Алла Пугачева немересінің үйлену тойына танымал қазақ актерін шақырды дейді. Алла Пугачеваның немересі Никита Пресняков сүйіктісі Алена Красноваға үйленді. Той 27 шілдеде, шілде күні Мәскеудегі Жаворонки ивент холында өтті деп хабарлайды nor.kz. Тойға 150 адам шақырылған. Алла Пугачева немересінің тойына күйеуі Максим Галкин мен екі баласын ертіп келді. Сонда кештің құрметті қонақтары Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Юдашкиндер отбасы мен Дмитрий Колдун болды. Қазақстан танымал актер Санжар Мәдиев те жарымен бірге әріптесі Никитаның тойының құрметті қонақтарын қатарында болды. Жас жұбайлар келген қонақтарды ерекше билерімен таң қалдырды. Еске сала кетсек, бұған дейін Никита Пресняков қазақстандық Аида Халиевамен жүріп, тіпті оған үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Бірақ 2014 жылы жастар айырылысып кеткен еді. Міне, қымбатты тыңдарман, осындай біздің бүгінгі рағымды жаңалықтар топтамасында міне осындай болды топтамасы. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бақыттылық, өжеттілік туралы, ер жүректі, қайсарлық туралы біз әңгіме етіп жатырмыз. Ары қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы батылдық адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Адам батыл болу үшін бала күннен денесін шынықтырып, салауатты өмір сүру керек. Халық батырларының өмірін мақтаныш, үлгі тұта білейік, қымбатты радио тыңдармандар. Я, өжеттілік адам мінезіндегі ұнамды қасиет. Өжеттілік жүйке жүйесі күшті, мұй қыртысындағы тежелу процесін қозу басым адамдарда жиі көрінеді. Көрінеді, өжеттілік адамның ерік, жігер, жүректілік, батылдық, төзімділік, қайсарлық секілді қасиеттерімен үндесіп жатады. Көбінесе ер жүрек батыл адамдардың бойында кездеседі. Өжеттілік қасиеті бар адамдар өз мақсаттарын жүзеге асыру жолында тез шешім қабылдап, табандылық көрсете алады екен. Я, жуырда үйленген жас жұбайлар Австралияның шығысындағы бір қалаға жақын теңіз жағалауында акваланг пен су астында жүзіп жүрген болатын. Олар су бетіне жақын қалғанда әйелге ұмтылған алып акуланы байқайды. Сол сәтте жолдасы ерлік жасап, әйелін итеріп жіберіп, өз акуланың аузына түсіп қалады. Ол өмірін мен үшін құрбан етті, дейді әйелі күйеуінің жерлеу рәсімінде. Я, шыны менде қымбаттыра тұндармандар, осындай тіпті өзімізді де сол біреу үшін өмірімізді пида етуге, беруге, сонда ер жүректік, батылдық, өжеттілік біздің бойымызда жақсы қасиет бар мекен. Я, ойлана жүрейік. Я, егер ой пікірлеріңіз бізге жазатын хабарларыңыз болса, жаза отырыңыздар, немесе қоңырау шала отырыңыздар. Мен сіздерге тағы да студиядағы телефон нөмірді естеріңізге сала кетейін. +7 707 700 24 30. Осы нөмір арқылы қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, қазір тағы да бір жақсы әсем әнге беріп алайық, одан кейін ары қарай бірге жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қос қайды самарайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Жылайда алмай қалады.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздер мен отбасылық Назар FM радио толқынында таң сәрдегі бағдарлама жүріп жатыр. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына бірнеше шумақ өлеңді оқып бергім келеді. Батылдық туралы. Батылдық жина бойына, толсар ойы ойына. Кемеңгерліктің ұрпағы сай болар өмір заңына. Батылдық ерлік бауырлар, біріксе олар қауымдар. Дауыл соғып бұлттанса да жеңе алмас олар дауылдар. Батыр болған баласы, көк майсадай даласы, қайрат сынды ұлдары, мләзаттай қыздары. Алға қойған мақсатымыз бар бүгін, әлдейлейміз даламыздың әр көлін. Батыр қалық, қайсар қалық, қазағым кеңге жаяр болашақтың тамырын дейді. Я, міне осындай қызықты, жақсы да жазылған осы өлеңдің бір шумағын оқи кеттік сіздермен. Шынымен де батылдық, бұл өжеттілік, қайсарлық адамның бойындағы болатын ерекше бір қасиеттердің бірі. Кімнің бойында бар, кімнің бойында ол аз да кем, кімнің бойында көбірек деген сияқты. Сол туралы егер ой пікірлеріңіз болса, айта кетіңіздер және ой қоса отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бізге SMS жүйесі арқылы да хабарласуға мүмкіншілік бар. Егер болып жатса, сіздерде ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Енді кезекті сіздерменен қазір пайдалы кеңестерге берсем деген ойым бар. Қандай біздің бүгін топтамамызда пайдалы кеңестер бар екен, соны сіздерге мен оқи кетейін. Аяқ киімді қалай сақтау қажет? Бұл да бір өміріміздегі ең қажетті жағдайлардың бірі, қажетті нәрселердің бірі екен. Аяқ киімді қалай дұрыс сақтау керектігін түсіну үшін ең алдымен оған не зиян келтіретінін анықтап алуымыз керек. Яғни оны қалай сақтамау қажет екенін білуіміз қажет екен. Сіздің сүйікті туфлиіңіз бен етігіңіздің басты жауы тікелей күн сәулесі екенін білгеніңіз жөн. Өйткені ультра күлгін сәулелер тотығу реакциясын катализдейді. Әсіресе бұл полимерлі материалдарға қатысты. Екінші жағынан ылғалды климат ағылшын қыздарының терісіне жақсы әсер еткенімен аяқ киім үшін тіпті табиғи былғарыдан тігілген аяқ киім үшін жоғары ылғалдылық ешқандай пайда тигізбейтінін айтпаса да түсінікті. Сондықтан киілмейтін аяқ киімді құрғақ әрі қараңғы жерде сақтаған жөн. Ешбір жағдайда оларды полиэтилен пакеттерге салуға болмайды. Аяқ киімді дұрыс сақтаудың міндетті шарттарының бірі аз да болса ауа айналымының болуы. Аяқ киімді келесі маусымға дейін сақтауға алып қоюдың алдында міндетті түрде аяқ киімнің ішін әрі сыртын жақсылап жуып, сүртіп, күтуге және дезинфекциялауға арналған арнайы құралдармен майлауға жет екен. Лақталған аяқ киімге ең дұрысы кергіш салу керек. Ол ондай зат болмаса, аяқ киімнің ішін тым болмаса, қағаз бен газеттерге толтырыңыз. Бұл аяқ киім пішінін өзгеруіне жол бермейді. Келесі маңызды мәселе аяқ киім салатын шкапты таңдау. Интернеттің бір бөлігін құрайтын бұл зат әртүрлі болуы мүмкін. Ілгіштің астында тұратын аяқтары бар, қарапайым сөре болу немесе дизайнерлік аяқ киім ағашы болуы да мүмкін екен. Аяқ киімді көпшіліктің назарына ұсынып, көрсетіп қою, не болмаса шкаф есіктерінің артына тығып қою үй иесінің қалауына байланысты. Тек өкшесі бар әдемі туфли мен туфли тек қана кию үшін ғана емес, пәтер декорының сәнді затына да айналуы мүмкін. Соңғы кездері кіреберістің интерьерінде тек өкшесі бар аяқ киімді іліп қоюға арналған арнайы ілмектер кездеседі. Егер көп ақша жұмсағыңыз келмесе, қабырғадан 10 сантиметр аралықта жіңішке штанганы бұрып бекітіп қоюға болады. Ашық түске боялған ең қарапайым баспалдақ тың дизайнерлік шешім болмақ. Оған тек туфлиді ғана емес, мойын ораушты да іліп қоюға болады. Матадан тігілген сапалы сөре үй шәркелерін жинау үшін таптырмас құрал болмақ. Кеңістікті үнемдеу мақсатында оны есікке іліп қоюға болады екен. Жинақылығының есебінен шкаф слимдер үлкен танымалдыққа ие болуда. Аяқ киім онда тігінен сақталады. Алайда есікті тартқан кезде аяқ киім көлденеңінен тұрады. Міне қымбаттар тыңдармандар, осындай сіздерге берген аз да болса кішкене пайдалы кеңес айдары. Я, осындай біздің беріп жатқан кеңестеріміз, пайдалы кеңестеріміз сіздердің өмірлеріңізге, шаруаларыңызға жарап жатса, біз өте қуанышты боламыз. Шынымен де, я, қазір мысалы жаз кезінде қыс аяқ киімін сақтап қоямыз, қыс кезінде жаз аяқ киімдерін сақтап қоятынымыз бар. Сондықтан мен ойлаймын, мен үміттенемін, мен сенем, осы беріп жатқан кеңестеріміз сіздердің өмірлеріңізге аз да болса да бір көмегін береді деген ой ниетім бар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық, біз тағы әнге кезек беріп алайық, жақсы бір әнді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызды бірге тағы да тамашалайтын боламыз және бірге өткізетін боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзімнің өзім. өзің ғана. Нағыз досым өзімнің өзің ғана.
Ары қарай жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Сіздер осындай бір керемет дос қасыр Балан Әбдірайымовтың осы жақсы бір әнін бәріміз бірге тамашаладық. Енді кезектегі Айдарға біз кезек берейік. Бұл тағы да бір қызықты айдарымыз, бұл қызықты мәліметтер, яғни таңқаларлық мәліметтер деген айдарымыз. Иә, мен оқыған қызықты мәліметтер, яғни өмірде қызықты нәрселер болмаса өмірдің мәні жоқ. Міне сіздердің назарларыңызға әлем қызықтарын ұсынып отырмыз. Жалпы мен бірнеше мамандық түрлерін білемін, алайда кокос ашушы деген мамандықты естіп таңырқап отырмын. Сонымен сол мамандықтың иесі туралы айтып берейін. Панама елінің азаматы 64 жастағы Андрес Гардин елінің арасында кокос ашушы ретінде танымал. Андрес Рио Алехандро деген елде аймаққа елді аймаққа арнайы көрсетілім қояды екен. Гардин Гиннес рекордына кіру үшін өтініш жасаған. Тағы да бір таңқаларлық оқиған. Жас неміс тіс щеткасында допты айналдыру арқылы рекорд орнатты. Германия елінің 18 жастағы спортсмені аузына тіс щеткасын салып, допты көпшіліктің көзінде 26 секунд ішінде баскетбол ойына арналған добын айналдырды. 15 қараша күні 2012 жылы 18 жасар Майкл Коп 26 секунд ішінде тіс щеткасында доп айналдырған адам ретінде Гиннес рекордына кірді дейді. Тағы да таңқаларлық бір оқиға, бұл жас спортсменнің көздеріне үңілсек, оны істеу үшін көп күш жұмсаған, бала кезінің арманына жету үшін. Иә, осы жаңағы жоғарыда айтып кеткен Майкл есімді жас жігітіміз, яғни мектеп жасында болған кезде ата-анасы баскетбол секциясына берген. Сол секцияға бірінші күндері барғаннан ақ тренерлерін ерекше қабілетімен таң қалдырған екен. Жасынан бастап баскетбол ойынының жарыс өткен кезде өзінің өнерін көпшілікке паш етіп жүрді. Оның Гиннес рекордына қатысуына ықпал жасаған оның достары 420 мың үміткерлердің ішінен жарып шығып, көпшіліктің көзіне түскен. Міне адамдар өзінің ерекше қабілетімен көзге түсіп, танымал болып жатыр. Ал сіз не істей аласыз? Иә, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты таңқаларлық бірнеше оқиғалармен сіздермен бөлісіп кеттік. Шынымен де халықты таңқалдыру оңай емес. Әрине қазақ халқының ішінде де осындай батыл, ер жүрек, қайсар ер азаматтарымыз, әйел азаматтарымыз да шығып жатырғанына біз сенеміз. Егер ары қарай тағы да болса, осындай рекорд Гиннесіне кіретін адамдардың өмірінен біз тағы да қызықты мәліметтер беруге біз дайынбыз. Енді қымбатты тыңдармандар, тағы да біз әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыздар.
Ұнатамын өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым сені, сүйдім, ғашық еттің мені, қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені
сенде, нұр сүреді сенде, сені іздеймін. Талағанда толқын, толқын теңіздеймін. Тек іздеймін күндерімді мен. Келерсің бағым, сезесің бәрі жүрекке. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы. Жаным
қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, біздің міне бір сағат көлемінде бізге бөлінген уақыт аяғына таяп келе жатыр. Бірақ осы бағдарламамның аяқ жағында, соң жағында бір қызықты уақиға менен, әңгіме менен бөлісе кетсем деген ой ниетім бар. Иә, неден қорықпау керек? Бүгінгі көтеріп жатқан әңгімеміз, тақырыбымыз батылдық туралы болып жатыр. Иә, осы жерде бір осы уақиға қызықты екен, соны оқи кетсек. Сары би Атақорғаннан 7 шақырым жердегі Темірқазық жағында Саржалдағы құдық басында қоныстап отырған бір топ қария осында іздеп келіп сауал беріпті деседі. Би аға, ел сізді қиыннан жол тапқыш, даулы жерде сөз тапқыш деп қадірлеп құрметтейді. Бізде өмірімізді толғандырған көп сауалдың үшеуін сұрап келдік деп депті қарияның бірі. Үшеуіне де жауап берсеңіз данышпанның данышпаны деп елге дақыңызды жаятын біз боламыз депті екіншісі. Сонда сары би, сөздеріңізге құлдық қариялар, мұсынай келдік десеңіздерші. Сындарыңызға жарасам, жарасым сауалдарыңызға да сауалдарыңызды қоя беріңіздер деп күліпті. Дәсуелгі сауал, адам неден қорқпауға тиіс деп сұрапты бірінші қария. Сонда сары би, адам пенде, тумақ бар жерде өлмек те бар. Алланың қарызынан ешкім қашып құтыла алмайды. Солай екенін біле тұра, адам пенде өлімнен қорқпауға тиіс деп білемін. Өлімнен ұят күшті деген тағы бір сөз бар. Өлімнің өзінен гөрі, одан келмей жатып, қорққан ұят саналмақ деп жауап беріпті. Бәлі депті бұқариялар, жаңа жауған қардан таза дүниеде не бар? Білсеңіз, соны айтыңызшы. Сонда сары би, болғаннан болмаған нәрсе қызықты, білгеннен білмеген тартымды, көргеннен көрмеген ұнамды. Сондықтан жаңа жауған қардан таза нәрсе бар. Ол әлі жаумаған қар депті. Рас-рас жөн сөз десіпті қарттар. Топырақтан жаралған қам, сүт емген пендеміз. Сөйте тұра кейде Құдайымызды ұмытып кетіп жатамыз. Аллаға теңдік бермейміз. Адам баласы мен Құдайдың теңелер құтысы бар ма? Екі сұрақтан мүдірмедіңіз, үшінші тағы сауал осы. Сонда сары би, дүниеге шыр етіп келген баланың ана өзін туған мен мінезін тумайды екен. Жақсылар, сондықтан қанша адам болса, сонша мінез бар. Құдайына құлшылық еткендер де, Құдайын ұмытқандар да өз арамызда жүр. Адамды сынағанда сөзіне, ісіне қарап сынайды. Сөйлеген сөзіне, істеген ісіне қарап бағалайды. Кейбіреудің сөзі көп, ісі жоқ. Біткеннен бітірмеген уәдесі көп. Пендені Құдайға теңеу күпірлік. Соларды таразылай келе, өз жұмысын үндемей бітірген ниеті таза пенде Құдайдың сүйікті құлы деуге аузым барады депті. Сары бидің жауабына тән болған соңғы сауалы, жөнсіздеу болған кісілер қонақ болып, тағы бір таң сұхбаттасып, риза болып тарасқан екен деседі. Міне осындай бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келген қымбатты тыңдармандар. Бүгін не қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымыз батылдық туралы болды. Шынымен де батылдық ол адам бойындағы ең асыл қымбат мінез құлықтың қасиеттің бірі екеніне біздің ешкімнің дау жоқ. Сондықтан қымбаттарды нормат сіздерді сол батылдыққа, ер жүректікке, қайсарлыққа, өжеттілікке шақырамыз. Бүгінгі таңдарыңыз, бүгінгі бастаған күндеріңіз ары қарай да табысты жемісті болсын деген ой ниетпен сіздерменен қоштасқым келеді. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Біз әлі де талай алдымыздағы қызықты бағдарламада жүздесетін боламыз. Қазірше аман есен сау болыңыздар деген ниетпен сіздермен бүгінше қоштасқым келеді. Ал енді бір жақсы бір әнменен біз бүгінгі күнімізді, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сау сәлеметте болыңыздар.
Айта бергін, айта бергін.